Man kan sige, at min gæst i Vi Elsker Fodbold denne her gang er på pitstop i Danmark. Det er en kæmpe fornøjelse, Søren Lerby, at have dig med som gæst. Det er jo sjældent, vi ser dig. Hvordan har du det?
Ja, det er rigtig godt. Ja. Fint.
Jeg sad lige og kiggede på din historie. Det er jo 48 år siden, næsten 50 år siden, at du flyttede fra Danmark, ikke? Er du dansker, eller er du hollænder, eller hvad er du i dag?
Ja, jeg er dansker. Ja. Men det er klart, efter så mange år, når man kommer til Danmark eller kommer til København, at man så er lidt turist, selvfølgelig, men man er jo stolt af København og af Danmark.
Der er et billede, jeg godt vil vise dig, en af de sidste gange, du stadig var bosat i Danmark. Her er du som knægt, kan du huske det?
Ja, det var jo i Tostrup, i TIK. Det var en god gammel fodbold, den der, jeg har hænderne.
Ja. Ja. Jeg lover dig, Søren, vi skal tilbage i din historiebog undervejs den næste gode time. Du bor i Lissabon i dag. Hvad laver du egentlig?
Ja, nu, jeg laver ikke så meget nu. Jeg har solgt min virksomhed for 2 år siden og har virkelig nyt den fritid, jeg har nu.
Er du blevet pensionist?
Ja, lidt, ikke? Altså, går og hygger mig. Spiller lidt golf og hygger mig.
Altså, du er gæst her, og lad mig introducere dig som dirigenten, indpiskeren, slideren, stjernen og manden bag det ikoniske citat. Fodbold er ikke for de stumme. Kan du huske, det var omkring en Bayern-kamp, du sagde det?
Ja, det var godt.
Kan du huske det?
Nej, jeg kan ikke huske nøjagtigt, hvordan det var, men det er jo, der er jo ikke sagt noget forkert i det. Jo.
Hvad er det rigtige i det?
Nej, det er jo, at hvis man spiller 11 mand sammen, så er det jo meget godt, at man lige slutter lidt sammen undervejs, ikke, for at få det meste ud af det.
Og det var du god til, ikke?
Jo.
Det skal vi også snakke om.
Jeg spillede en gang, der var det minus 10 grader i München, og så på et tidspunkt kunne du ikke snakke mere, fordi det var frosset så meget til.
Den eneste gang, du holdt din kæft?
Ja, så var der ro i lejren, men det var ikke godt.
Søren, velkommen til Vi Elsker Fodbold. Jeg skal lige spørge dig, du har jo rejst i en masse lande, ikke? Hvor mange, du kan tale en fandens masse sprog. Hvad hedder Vi Elsker Fodbold på hollandsk? Du kan sige det og introducere programmet ind i det der kamera.
Hvad har du for fodbold? Det er det der programmer for dag.
Min gæst Søren Lerby fik en enestående karriere i Ajax, Bayern München, Monaco, Eindhoven. Han vandt 7 mesterskaber i Holland og 2 i Tyskland. Samt ikke mindst en Europacup med PSV Eindhoven i 1988. Og så fik Lerby 67 kampe på fodboldlandsholdet. Så er vi tilbage ved det, Søren. Hvad har været størst for dig, klubkarrieren eller landsholdskarrieren?
Det har jo været sideløbende, ikke? Altså, jeg synes, det er 2 vidt forskellige ting. Altså, klubfodbold er jo der, du tjener dine penge, og landsholdet var ligesom en bonus, en gevinst, ikke? Og som vi så på et tidspunkt virkelig kom med til at betyde noget internationalt, og det var jo en kæmpe oplevelse. Altså, da jeg startede på det danske landshold, var der jo ikke det store ambitioner der, og det blev det så senere, så det gjorde jo, at det blev rigtig sjovt.
Vi sidder, du er lige kommet, drønende i Titangade på Nørrebro. Hvis jeg nu, Søren, siger til dig en adresse, der hedder Parkvej 78, hvad siger det dig?
Siger mig ikke noget.
Det er Tostrup.
Nå, ja.
Fodboldklubben derude.
Nå, okay.
Den, du spillede i.
Ja, okay. Det vidste jeg ikke, at det hedder det. Det kaldte vi bare TK.
Okay, ja. Men den lå nemlig på Parkvej 78. Ja. Vi har et andet billede fra den gang, hvor du spiller derude. Prøv at se her. Der løber du med bolden. Puma-støvler på i øvrigt. 15-16 år gammel. Hvor meget fyldte fodbold i dit liv dengang?
Nej. Det var, altså, det fyldte jo selvfølgelig, men det var også en masse andre ting, for dengang jeg spillede, da jeg var 15, der kom jeg allerede på førsteholdet i TK, og vi spillede i Danmarksserien. Spillede i øvrigt mod Brøndby, for de var på vej op, og der spillede Finn Laudrup med på deres førstehold. Men altså, det var lige så meget hygge, og jeg havde ikke drømt om at blive professionel fodboldspiller.
Hvad gik du og tænkte, du ville være dengang?
Nej, jeg var startet på uddannelse som typograf, og ude på Østerbro og spillede fodbold. Og, altså, så det, jeg tænkte ikke.
Fodbold, var det bare sådan en fritidsfornøjelse for dig?
Ja, det var det.
Ja. Jamen, og, fandt du, undskyld?
Ja, men så kom man med på, på de forskellige U16, U18 landshold, som de hed dengang. Og så mødte jeg jo selvfølgelig Frank Arnesen, som begyndte at spille på førsteholdet ude fra Marmar et stykke tid senere. Vi havde. Og så kom der et tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu kunne det måske, altså hvis jeg bliver hængende her nu, så bliver det ikke til noget.
Men det er noget, der også står i den bog, vi også kan tale om, den biografi, der er kommet om dig. Du var faktisk også ret god til at spille håndbold.
Ja, altså, ja det var jeg, men ikke så god som fodbold.
Valgte du fodbold, fordi du synes, du var bedre til det, eller du var sjov?
Ja, jeg var bedre til det. Det var jeg.
Søren, dit liv, nu har vi taget lidt hul på det. Kun lidt. Det fylder 364 sider i den her bog, der hedder Dirigenten. Det, jeg tænkte på, da jeg læste den, det er, Gud, Søren Lerby fortæller sin historie. Det er jo ikke ret meget, man ser til dig sådan i medierne i det daglige. Du har sådan, det er ikke nogen kritik, du har gemt dig lidt, har du ikke?
Jeg har absolut ikke gemt mig, men jeg har ikke haft behov for at ligesom at snakke om, hvad der er sket i alle de år. Altså, jeg var i gang med min virksomhed, efter jeg stoppede med at spille, og det var ligesom det, der fyldte. Og
har det også været rart at slippe al den der opmærksomhed, der var dengang, du spillede fodbold?
Jeg synes, det var en naturlig overgang, men jeg heller ikke, da jeg spillede, havde jeg ikke brug for at. Altså, jeg spillede, fordi jeg elskede at spille fodbold, selvfølgelig, og det på et tidspunkt blev mit job, men det var ikke, fordi jeg var interesseret i altså at komme i medierne. Eller
og blive stjerne?
Nej.
Nej. Jeg talte lige op. Du var på topplan som fodboldspiller i 15 år, fra 75 til 1990, ikke? Kan du huske, hvor mange kampe og hvor mange mål det blev til, altså på de store hold, store kampe registreret, hvor du har været med?
Nej, det har jeg aldrig regnet ud, nej.
Vil du have det at vide?
Ja, det var mig.
Hvad tror du, hvor mange store kampe har du spillet?
Ja, jeg har spillet mange, ikke? Men altså, jeg ved det virkelig.
483.
Det er da meget godt.
Ja, det er ret godt.
Ja.
120 mål.
Ja.
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 Det er da gode nyheder, ikke?
Ja, jeg var ikke angriber, vel?
Nej.
Nej.
Du startede faktisk som bak.
Som venstreback, så er det da meget godt at score 120.
Jamen, respekt.
Det er, ja.
Det er også derfor, du får lov at sidde her i aften.
Ja, men tusind tak.
Jeg har lige fem hurtige til dig om fodbold, ikke? Hvem er din bedste medspiller i de klubber, du har været i?
Johan Cruyff.
Som du spillede med i Ajax i den sidste tid?
Ja, spiller med halvanden års tår. Ja.
Hvem er den bedste medspiller, du har haft på fodboldlandsholdet?
Den bedste medspiller, jeg har haft på fodboldlandsholdet? Ja. Du vil have et navn, der har været mange, ikke?
Og du må godt nævne tre.
Ja, så er det
Frank Arnesen.
Frank Arnesen, Preben Elkjær, Michael Laudrup, Jesper Olsen. Altså, det var jo verdensklassespillere. Mm. Altså, det var det jo i en anden tid, selvfølgelig, ikke? Men altså, det var jo nogen, man gik på fodboldstadion for at se spille. Ja. Det kunne noget, som så mange, de fleste af os andre, ikke kunne.
Søren, hvad er det bedste hold, du har spillet på?
Du spiller nogle gange. Altså, det har jo været på et tidspunkt det danske landshold. Det har været Bayern München på et tidspunkt, og det var ja, og PSV også. Altså, jeg har jo været heldig at spille på nogle hold, som vandt en masse kampe, på grund af, at vi spillede noget fodbold, som passede sammen. Ikke? Ja. Og det gør jo, at det er sjovt, når man spiller på et hold, når man ved, hvad vi alle sammen skal lave og skal gøre. Ikke? Så derfor er det svært at sige, hvad for et hold er det bedste, men det var de hold, fordi de vandt jo nogle mesterskaber. Og
det må man sige.
Ja.
Hvad er den bedste kamp, du har spillet med i?
Ja, det er jo virkelig svært at sige, for der har været mange af dem. Men det, hvis man skal lave nej.
Sådan den, du tvinger på, når du sidder derhjemme, eller er ved at falde i søvn på puden?
Så, altså, hvis det skal være, så er det Danmark-Rusland, for eksempel.
Sovjet i 85?
Ja.
Ja. 4-2-kampen?
Ja.
Det kan jeg egentlig godt forstå. Den vender vi tilbage til lidt senere. Hvem er den mest irriterende modstander, du har haft i dine 15 år på fodboldbanen?
Nå, det var nok den første gang, jeg spillede en stor kamp, hvor Van Arnekem, han slog mig ned, ikke?
Hvem var han?
Han var en stor midtbanespiller fra Feyenoord og AZ 67, dengang var de mestre i Holland.
Og du var i Ajax?
Ja, ja. Og jeg kom som en ung fyr og skulle spille mod AZ. Og så til taktikmøde før kampen blev der sagt, hvem dækker op Van Arnekem på hjørnespark? Og hvor alle de ældre spillere sagde med det samme, det gør Søren. Og jeg følte mig jo rigtig stolt af den tillid, de havde til mig, at jeg skulle dække mig op, så kommer han op, og han havde sådan et løb, og han kæmpe stor, du ved, ikke? Og så kiggede han sådan på mig, skal du dække mig op? Og dengang var der jo kun et kamera, så når bolden blev sparket ind over, så var der foregik ned på jorden, hvor der jo ikke nogen, der kunne se. Så
der var fred til at lave...
Der blev gået til vaflerne. Så jeg fik en, bum, så tænkte jeg, det var sandt. Så gik der 5 minutter, og tænkte jeg, nu er du nødt til at komme tilbage. Fordi ellers er jeg jo færdig her, hvis jeg ikke viser, at jeg er en mand. Så gik der 5 minutter, så ville jeg komme sådan bagfra og give ham en takling. Men det havde han selvfølgelig set i forvejen, så han trådte sådan et skridt tilbage. Og så fuldt på mit skinneben, så jeg var helt fuldstændig smadret efter den kamp. Så det var, altså, det var mine lærepenge at få første store kamp, jeg spillede.
Nu går vi lige, Søren, tilbage til 60'erne og 70'erne. Du er inden Høje Taastrup, som vi har set. Der starter du faktisk din fodboldkarriere i B1903 ude på Lyngbyvejen i Gentofte. Og der blev du ret god. Du møder ved et landsjuniorstævne i Vejle en fyr, som er på Københavns hold, og du er på Sjællands hold. Og du har jo allerede strejfet, hvem han er, ikke?
Ja, hvem? Frank Arnesen.
Det er rigtigt. Og Frank har mig også talt med. Og han kan jo godt huske jeres første møde. Du kan lige høre hans fortælling her.
Det første, jeg kan huske, er, det er, fordi vi spiste jo sammen. Alle holdene spiste på samme tid, men vi havde vores eget bord i København, hvor Sten Ankerdal i øvrigt var vores træner. Og så hørte man kunne høre ham der, Søren Lerby der. Han grinede, du ved, den rødhårede dreng der fra Sjælland der. Og det tiltrak mig med det samme. Og så... ved jeg sgu ikke, så kom vi jo til at spille mod hinanden, fordi vi spillede alle mod alle, ikke, i en uge. Og så spillede jeg forsvarende midtbane, og han spillede offensiv midtbane. Altså, det var sådan lidt den omvendte verden senere hen, ikke? Og så tager vi 3-0, men han scorede selvfølgelig ikke noget overhovedet. Han rørte ikke bolden i den kamp der, men altså, vi tabte København til Sjælland.
Hvordan foregår det der, sådan, om jeg så må sige, næste fase af dit og Sørens venskab og bekendtskab?
Ja, vores venskab, det udviklede sig, fordi så kom vi begge to på ynglinglandsholdet og juniorlandsholdet, og vi så på værelse sammen og sådan noget, og vores venskab, det var sådan ligesom om det var magneter, som blev tiltrukket hinanden. Vi havde en humor, som vi kunne grine af rigtig meget, og hvad havde vi også det der, vi kunne godt vinde, ikke, og vi var ikke så dårlige fodboldspillere begge to, så det hjalp vi også lidt.
Søren, du sidder og griner, ja, mens du hører Frank.
Ja, ja.
Hvad er det sjove?
Ja, det tog så lang tid, før han kom til resultatet, at vi vandt 3-0.
Nå ja.
Det var det ligesom...
Ja, og så fremhæver han selvfølgelig, at du ikke scorede, ikke?
Ja, ja, ja. Ja.
Det er jo underligt, for I to er rigtig gode venner, det er jo den dag i dag, men alligevel så skal I sådan lidt pisse hinanden af, ikke?
Jo.
Ja. Hvorfor?
Jamen, sådan er vores... Er det ikke sådan humoren i København også? Altså,
jo. Det, som Frank strejfer, det er jo, at I senere kommer sammen, efter I har mødtes det her landsjuniorstævne i Vejle, så ved jeg, så tager du kontakt til Frank. Fordi han har allerede spillet, siden han var en lille knægt i Fremad Amager. Og du ved godt, det nykker op, er det ikke rigtigt?
Jo.
Altså fra Taastrup.
Ja.
Så du kommer ud og træner.
Nej, jeg ringer til Frank, for dengang var jeg var 17 år, og dengang måtte man ikke spille turneringsfodbold, hvis man ikke var fyldt 18.
Okay.
Så jeg ringer til Frank og siger, kan du spørge, om jeg må spille ude hos jer?
Ja, og du var træner Arne Sørensen.
Arne Sørensen, meget yes. Legendarisk træner. Og holdlederen Henning Jensen. Og Frank siger, det ordner jeg, det spørger jeg. Og så vendte han tilbage, og så sagde han, ja, du er velkommen, vi vil meget gerne have, at du kommer. Og så spurgte fra mamma DBU,
du skulle simpelthen have dispensation,
ja.
Fordi du var for ung,
ja,
til det der. Den fik,
ja,
du.
Og den fik jeg.
Ja.
Men så skulle jeg jo igennem min far, ikke, fordi han var træner for mig ude i Taastrup. Og så måtte jeg fortælle ham, at jeg ville flytte til fra Marmar. Og han kom jo fra Benøje 3. Og Benøje 3 er fra Marmar, det var ikke...
Det er ikke så godt.
Nej, og plus, at han var træner, så lige pludselig smuttede jeg. Jeg var hans bedste spiller der, ikke? Så, så han kiggede på mig, da jeg sagde til ham, vi sad sådan ligesom, vi sidder her nu, og så siger jeg, ja, jeg har tænkt over det her, Kai. Jeg var lidt nervøs for, du ved, at skulle fortælle ham, ikke?
Hvad sagde gamle Kai?
Jeg siger, hvad? Så siger jeg, ja, men hvad skal du lave derude? Jamen, jeg skal spille. Hvor skal du spille henne? Har de noget andet hold derude? Der? siger, nej, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle spille på første holdet.
Ja.
Så siger han, en ting er sikkert, jeg kommer ikke og ser jer spille.
Kom han heller ikke, fordi...
Nej, han var der første gang, og han var der hver søndag.
Jeg har ret i, at det der med, at du skulle på anden holdet, den holdt ikke, for du kom jo meget hurtigt på første holdet sammen med Frank.
Ja.
Og I fik 12-13 kampe sammen, inden I kom... Det gik jo lynhurtigt, det her.
Ja.
Og jeg ved, I har sagt, det siger I også i bogen her, eller du gør vist nok, at I var lederne på banen, I to, selvom I altså bare var nogle store knægte på 17 og 18.
Frank spillede højre ving, jeg spillede venstre ving, og Salomonsen var center forward.
Ja.
Og... Vi tabte de første kampe. Jeg var 12. mand i Københavns Idrætspark den første kamp. Og efter 10 minutter gik der ind i stykker. Det var mig. Det var mit held. Og så kom jeg ind, og så gik det godt, og vi tabte 3-0. Jeg glemmer det aldrig til KB.
Okay.
Og så kørte det derud. Så efter den der, vi havde tabt nogle kampe, så vandt vi, så kørte det rigtig godt.
Det kørte jo faktisk så godt. Og selvom det var relativt få kampe, du og Frank fik sammen, altså du var der jo ikke så længe i Fremad Amager, fordi så begynder der at komme henvendelser fra udlandet, ikke også?
Jo, så var det først São Paulo, og hvor altså, jeg var fuldt interesseret med det samme, ikke? Men Frank sagde, nej, det er ikke godt nok.
Vi skal lige forklare, Søren, at det, altså, du og Frank har allerede der lavet en eller anden form for musketeriet om, at I skal afsted sammen, ikke?
Nej, det var, altså, det var fordi... Det kørte sådan. Altså, jeg tror,
Men du siger, at Frank sagde nej til samarbejdet?
Ja, for det tilbud kom til os begge to.
Okay.
Ikke? Og Frank sagde nej, og så bakkede jeg også ud. Altså, okay. Og så... og dengang gik det jo også helt anderledes. Der kom jo sådan ligesom en mand, og ligesom snakkede, kunne I tænke jer, og så videre, ikke? Og ja, hvad vidste vi om noget som helst, ikke?
Men I var ved at indstille jer på, at I godt ville afsted sammen, ikke?
Jeg ved ikke engang, om vi tænkte sådan, altså. Men så kom de lige pludselig Ajax, og Ajax dengang, ja, det er de jo selvfølgelig stadigvæk, men dengang havde de lige vundet 3 Europa-kuber i træk, ikke? Så det var jo rigtig, rigtig stor adresse.
Ja. Og det der, I jo ender, det ved vi jo alle sammen.
Ja.
Men inden da du og Frank skal afsted, altså, eller inden I skal afsted, der er der jo de her forhandlinger. Og der ved jeg, at du bruger din far som agent, og Frank bruger sin far som agent, ikke?
Ja.
Det var virkelig.
Ja, men
far var professionel, hva'?
Ja, det var meget professionel. Kai havde fået nyt jakkesæt og ny frakke og det hele, og Din Otto havde en kuffert med Franks far, John Otto, der, så ja, det var rigtig sjovt.
Jeg vil også lige lade Frank komme ind igen, fordi det var noget med, at I så tager ned med jeres fædre og sætter jer foran 6 bestyrelsesmedlemmer på et eller andet hotel i Amsterdam. Ja. Det var altså der, jeres fodboldfremtid, eller begyndelsen på den, skal afgøres, om I skal til Ajax eller ej. Og vi kan lige høre, hvordan Frank husker det, der skete dernede på, på hotellet.
Og så min far, det var ham, der som skulle forhandle lidt for os, det var ikke. Og vi har grint af det siden. Så han havde sådan et papir i hånden, og han siger, okay, kontrakt og sådan noget. Ja, okay, vi skulle så have en overgangssum, og det fik vi så, og det var 411.000 kroner dengang. Det var det, vi ville have, og jeg ved ikke, hvorfor vi ville have 400.000. Okay, det er lige meget. Det er fedt. Men udover det, så skulle vi selvfølgelig have en løn, når vi skulle arbejde i det der. Og det sagde det, vi lige lyttede faktisk ikke efter. Så begyndte min far at sige, okay, hvad med lejlighed? Nej, så sad du og så du, alle de der 6 mand, de rystede på. Nå, hvad med telefon? Nej, det går heller ikke. Bil? Nej, der var ikke noget, der kunne. Så på tidspunkt, så siger jeg til min far, nu holder du din kæft, og nu skriver du under, fordi vi, Søren og jeg, vi skal altså spille i den her klub. Så det var en skæg forhandling om min far sagde, jamen, jeg prøver kun at gøre det bedste, ikke? Hvorfor ja? Men vi ville absolut til Ajax.
Ja.
Det kom I også?
Jo.
Afsted til Ajax?
Ja, det var fuldstændig, ja, rigtigt.
Altså, jeg gider ikke engang spørge dig, om du fortrød, I tog til Ajax, fordi det var jo en fantastisk tid, men det var også en hård start, ikke?
Det var virkelig en hård start, og der var også pres på for en anden side, fordi der var meget i aviserne dengang, at vores forældre havde solgt os til udlandet.
Ja.
Så vi ville jo også godt ligesom gøre det til en succes.
Hvordan mærkede du det som 17-årig?
Ja, det mærkede du, fordi du altså ikke noget af det, det var ekstra. Men det gjorde jo, at man virkelig følte, at det skulle blive en succes.
Du flytter dig ned, og jeg ved, at du og Frank, I flytter ind i, altså først bor I på hotel, som I jo selv skal betale, er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja, ja.
Ja, vi fik vores første regning for vores løn kom ind, og så skulle vi betale for at være med, for det havde de trukket hotelregningen fra løn.
Helt vildt, ikke?
Ja. Det er det. Der blev en tosse, Frank.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mm. Det blev du ikke.
Jo, men altså, det var også, jeg tænkte også, ja, hvad fanden, ja.
Dom, så får I hver jeres lejlighed, hvis nok i samme kompleks. Er det svært for dig som 17-årig, du har en kæreste med på det tidspunkt, men alligevel, pludselig skulle sige, nu er det alvor. Nu er du professionel fodboldspiller i en klub, hvor kulturen, ved jeg, er meget hårdere, end man går og tror.
Nu efter den her bog, hvor man ligesom har tænkt tilbage og ligesom kommet ind i, hvad der egentlig er foregået, er det jo, alt er jo nyt. Lige, altså fra hver træning, fra hver øjeblik, alt er jo bare noget, du skal lære så hurtigt som muligt.
Mm.
Og der er det jo, at du skal have ligesom lidt øje for, lidt talent for at så hurtigt som muligt at komme efter, hvad fanden foregår der her.
Hvordan gør du det? Altså, du det, er det, en stor
det, 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 det er jo noget at gøre med, hvordan du er, hvordan du er opdraget, og hvordan om du kan tage presset. Ikke? For det er jo klart, at de der medspillere, du får, de tester dig jo også.
Hvordan?
I første træning lod de dig løbe ud på banen og begynde at sparke til en bold. Og hvor så træneren lige pludselig står i døren, fløjter af os og siger, hvad har I tænkt jer? Ja. Så kommer vi tilbage i omklædningsrummet, der sidder de alle sammen og griner.
Ja.
Ja, altså, jo,
er det sådan en ydmygelse?
Ja, de prøver jo at se, hvor det er jo klart, for man er jo også konkurrent til dem, der var der. Ikke? Så det, vi tager jo deres pladser. Ikke? Så, eller da jeg kom på cyklen, ikke? Jeg var ikke gammel nok til at få kørekort til, så efter træning, havde været regnvejr, og det var rigtig dårligt vejr, de kørte væk i deres store biler, så kunne jeg ikke finde min cykel. Så har de kastet den op på taget. Ikke?
Du ved endda godt, hvem der gjorde det?
Nej, det ved jeg ikke, men altså, der er jo kun... Altså, det eneste, der tæller, det er jo at komme tilbage, og så komme på det første hold, ikke?
Jo, men der er en eller anden, der er simpelthen for at drille dig, eller prøv at trykke dig ned, ja. Smider din cykel op på taget.
Ja.
Ja. Var det Ruth Krol?
Ja, det kan godt være, det var ham, eller han har fået en eller anden til at gøre det, ikke? Men det er jo også ligegyldigt, men det er bare alle de der små detaljer, som hurtigt bliver, hvor du sådan ligesom bliver testet.
Er det noget, du har taget med videre til den fodboldtid? Det kommer jo relativt hurtigt, hvor det er dig, der er en af de faste, som kan påvirke de yngre.
Jeg tror, det skal sidde i dig, og det er også, det passede til mig bagefter. Fordi jeg kunne godt se meningen i det bagefter. Selvfølgelig var det irriterende, men det var heller ikke sådan, at jeg på nogen måde troede, at det var, altså det, jeg gik ned på det, fordi jeg kunne godt se, det er jo det, der skal til. Fordi hvis jeg skal være en hjælp til det her første, så er jeg jo også nødt til at være stærk nok mentalt til at kunne tage de knop, som det så giver. Ikke?
Hvornår fornemmer du, du er 7 år i Ajax, hvornår fornemmer du, nu er du der, altså nu har du etableret dig, nu er du blevet den succes, som det hele jo handlede om, Søren? Altså, du kommer, det...
Jeg var der 8,5 år, og jeg var efter 2 år, begyndte jeg virkelig at forstå noget om, hvad det drejede sig om. Ikke? Og det er jo klart, som 18-årig kan du ikke vide, når du kommer fra en amatørklub i Danmark og har trænet 3 gange og kommer til et helt andet land og til en anden mentalitet, så tager det jo sin tid, før at man vender sig til det, ikke?
Ja.
Og lærer det.
Du spiller sammen med nogle meget store andre danskere. Vi kan lige tage en hurtig runde på nogle af dem, der også når at komme til klubben i de der, ja ikke 7, men 8 år, du er dernede. Henning Jensen kommer dernede.
Henning Jensen var jo...
Han er i midten her.
Han er i midten, og Henning var en fantastisk fodboldspiller. Men hvor jeg vil sige, at hvis man kommer til Ajax, er det bedre at komme til Ajax, når du er ung, end du er at komme, hvor du har været en verdensstjerne i Borussia Mönchengladbach og Real Madrid.
Og han kommer, og jeg ved, I bliver også gode venner, det står der en masse om i bogen, at I også ses meget privat. Så er der Jesper Olsen.
Ja, Jesper var jeg selv med op at se, da han spillede for Næstved i øvrigt om mesterskabet mod KB. da Hans Aabæk scorer.
Nå ja.
Der var jeg oppe med chefscouten for Ajax, fordi jeg havde karantæne den.
Der er han.
Ja.
Loppen fra Middenvæk, tror jeg, kaldte ham, ikke?
Og der var vi oppe, og fordi jeg havde karantæne, og så var Tony Prung, som var, var vores chefscout for Ajax. Og han spillede ikke nogen god kamp, det skal jeg sige, men hvad jeg godt kunne lide i den kamp, det var, at når han fik bolden, så kunne man mærke, at der var fuldt udsolgt på Næstved Stadion, for de kunne blive danske mester. Så var der en spænding, og man kunne mærke, at han havde bevist sig så mange gange før.
Han kunne noget ekstra.
Han kunne noget ekstra. Ikke? Og så kom han ned hos os, og vi blev rigtig gode venner, og med det samme kom han på førsteholdet, og han var virkelig outstanding. Han var en af de bedste spillere, jeg har spillet sammen med.
Det var ham den næste også, vi skal snakke om, og det er selvfølgelig Frank Arnesen.
Ja.
Som du spillede med både i Ajax på landsholdet og i PSV til sidst. Og Frank var også en kæmpe spiller.
Ja, han var en Frank var en utrolig boldspiller, hurtig og med en utrolig stort løbepensum. Og den der kombination er der ikke ret mange der har. Og han havde øje, han kunne snyde en mand, og han kunne øje for os sin medspiller og en god dybning.
Og så skal vi da også lige høre om dig selv, men det skal du ikke sige, Søren, fordi det er noget af det sværeste, det er at snakke om en selv. Men jeg har faktisk også bedt Frank Arnesen, om at sige, hvad det var for nogle styrker, du udviklede som fodboldspiller.
En af hans kæmpe kvaliteter, det var, at han var vinder. Han var en vindertype, som han udviklede til at blive bedre og bedre, og som førte ham til, at han blev en af de bedste spillere i Europa overhovedet på midtbanen. På grund af hans vindermentalitet, så havde han også det gen i sig, at han taktisk ville han være den bedste. Og det udviklede han sådan som jeg siger det, på grund af hans vindermentalitet. Og det gik ud over mange, kan jeg så sige, på banen. Hans mund, den stod aldrig stille jo, og det var altid negativt, fordi han skulle vække de der spillere. Men også ude for banen, der var han skånede ingen midler for at vinde, og havde konflikter med træner, hvis han mente, at det ikke gik godt. Og det var alt sammen for at vinde. Det var ikke for ham selv, det var for at vinde. Han har været en fantastisk gevinst for dansk fodbold igen de år.
Frank, skældte han også dig ud på banen og udenfor?
Nej, udenfor, det tog han ikke. Det tog han ikke, det kunne han ikke. Vi grinede jo af det, fordi jeg havde også en samme mentalitet, og jeg kunne også godt være lidt, jeg kunne også godt skælde ud, bare roligt, det kunne jeg også, men jeg gjorde det på en anden måde. Jeg var sådan lidt mere konstruktiv i min kritik, end Søren var. Og Søren, hvis han skældte mig ud, så skældte jeg ham også ud jo. Så jeg holdt en kæft, og passe din ej, og midt på banen, når vi løb. Så det kan vi også gøre. Men vi kunne tage alt fra hinanden.
Ja, det er godt.
Rigtigt, den siger, ikke? Altså, I har den der, I var både venner, og så kunne I give hinanden en
ordentlig. Hvis du spiller fodbold, fandt jeg jo ud af, og det er jo en god kombination. Det er jo meget sjovt, hvis man spiller fodbold, men så er det jo at vinde de der kampe.
Ja.
Det gør det rigtig sjovt, ikke?
Jo.
Og efter den tid i Ajax, hvor meget drejede sig om, at man havde en måde at spille på, og det skulle så følges jo, ikke? Altså, og hvis der var nogen, der ikke ligesom ville være med til det, så var det jo en fare for vores hold.
Din rolle var at holde folk
i. Min rolle var det overhovedet ikke at gøre det, men jeg gjorde det jo.
Ja.
Altså, der var ikke nogen, der havde bedt mig om. Vel, og mange gange var det jo også, altså det var jo også en. Det skete jo naturligt. Det var heller ikke sådan, at jeg sad derhjemme, og nu skal jeg gøre sådan og sådan. Det skete jo bare.
Ja.
Og det var også sådan, at hvis du havde, hvad der ikke skete så tit, men det skete jo, at vi tabte nogle kampe i træk. Og så var der jo krisemøde, ikke? Og så var der jo altid nogen, der begyndte at snakke om, at Søren er så negativ, han skælder ud, og det hjælper os ikke. Og så fandt jeg ud af, så sagde jeg, undskyld gutter, det må I sige med undskyld. Altså, det skal aldrig ske mere. Og så gik vi i gang næste gang, og så var det. Og der var ingen, der sagde noget, når vi vandt, vel?
Jamen, så kommer vi videre til at snakke om netop, hvordan du kommunikerede både på banen, og når du kom uden for banen, dengang du var aktiv, Søren. Men der er en ting, som Frank er bedre til end dig.
Ja, det er og det er at synge.
Ja. Og det var, fordi han var forsanger på Recepten og sådan noget.
Ja.
Men det har jeg ikke fortalt, inden du satte dig ind, fordi da du slutter i Holland i 83, ikke?
Med Jesper Olsen.
Der står du nemlig i fjernsynet.
Ja.
Sammen med Jesper Olsen.
Ja, det var, jeg var nervøs.
Og du står altså din daværende svigerfar, ikke?
Jo.
Som hedder...
Willy Alberti.
Ja.
Ja, ja. Rigtigt.
Der står I og synger, ikke?
Jo.
Må jeg vise det?
Ja, selvfølgelig.
Her kommer det.
Ajax Nijkveld, Kopenhagen. Laat ze andere denen vragen. Ze komen graag naar Mogen voor de boel. München komt al naar hem. En jij wordt daar toch staden. En daar kan zelfs Tom Harmsen niets aan doen.
Det, du lige sidder og fortæller, mens det kører, det var Willy Alberti, der var tenor-operasanger.
Ja, ja.
Det kan man ikke sige om dig og Olsen.
Det var i hvert fald en ting, der er sikkert, ja.
Altså, jeg respekterer jeres hår og jeres mod for at gå der, ikke? Men hvordan er det at se det?
Ja, pinligt. Men altså, det var som det er jo, ikke?
Ja. Og det var jo sådan dit farvel til Ajax, for det var lige, da du var på trapperne til at komme over til Bayern München.
Ja, rigtigt.
Ja. Og inden Søren, vi når der videre, Bayern München og Eindhoven og landsholdet, så tager jeg lige en gave til dig. Ikke? Den må du godt åbne. Og jeg er ikke sikker på, at du ved, hvad det er. Hvad tror du?
Det er ingen idé om, altså.
Jeg ved ikke, hvad du går og ønsker dig til.
Ja. Der er et par penskitter.
Ja. Du ved godt, det er jo... Skal jeg tage det der?
Ja.
Det er jo sådan nogle, du aldrig har.
Select.
Du har næsten aldrig på. Ja, det er Select-penskitter.
Det er Søren Busk.
Det er nemlig rigtigt, som du spillede med i...
Ja, som i går, ja.
Ja, okay. Mm-hmm. Du spillede aldrig med dem der?
Nej.
Hvorfor ikke?
Nej, jeg synes, at de var ubehagelige at have på, og det... Altså, jeg synes ikke... Og så var det forfængelighed. Jeg synes, at det så bedre ud, når jeg spillede med nedrullede strømper.
Altså, du gjorde det også, fordi du så sej ud.
Ja.
Ja, vi har faktisk nogle billeder, hvor du spiller, og hvor man kan se... her er du så i tre forskellige situationer, det er så... tre gange landshold. Det er jo sådan set ligegyldigt, fordi du havde aldrig på de der benskinner.
Nej.
Og nu går vi så ind på dine ankler der. Var du aldrig bange for at få altså skrueknopper af stål ind på de der fuldstændig blotlagte underben, Søren Lerby?
Nej.
Nej?
Nej.
Fik du det nogensinde?
Ja, det er nok fået, men ikke noget altså alvorligt. Så.
Men jeg tænkte på, stort set alle andre spillede med benskinner. Hvorfor tror du var den eneste, der ikke gjorde det? Næsten eneste.
Jeg ved det ikke. Altså, jeg har aldrig nogensinde haft... altså, jeg har heller aldrig nogensinde været bange for, at der skulle ske et eller andet. Altså, det...
Var nogen, der prøvede at overtale dig til at tage dem på?
Jeg kunne huske til VM, da vi skulle møde Uruguay. Der var det sådan, ligesom... Der var sikkert noget pjat, tænker jeg.
Ikke? Ja. Ja. Og nu nævner du Uruguay, og så lad os tage fat på landsholdet. Du må godt tage benskinnerne med hjem. Jeg ved ikke, om du spiller ikke fodbold mere, vel?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej. Jeg har et billede fra din debut, som er 24. maj 1978, mod Irland i Parken. Ikke? Der står du øverst til højre.
Til højre med Henning Munk, ja.
Ja, Per Røntved og Christian Nygaard og Morten Ols. Det var jo et fremragende hold.
Johnny Hansen.
Johnny Hansen er med overskæg der. Henning Jensen, din senere holdkammerat.
Ja.
Så ved jeg, ham der sidder i midten for os, ham er du...
Tøllekunstneren.
Ja, Jørgen Christensen. Har du en specielt stor kærlighed, ved, ikke?
Jo.
Ja. Det der hold, du havde jo, der er Jørgen Christensen,
ja.
Troldmanden fra Køge.
Ja.
Det der hold er jo fremragende fodboldspillere.
Ja.
Men i starten gik det jo ikke så godt, selvom I har de her spillere. Du, det der også står i bogen her, det er, at det var jo humørspillere. Altså, det var bare hygge.
Ja, det var, folk kom jo hjem fra udlandet, og så havde der stået lidt i aviserne, og så skulle alle hjem for at vise, hvor dygtige de ikke var blevet i udlandet. Og så var det sådan at have et par gode dage i København. Og det var jo ikke, altså...
Gik der så også Søren Lerby i dig og blev sur på de andre, eller hvordan reagerede du på, at det hele var lidt for...
Altså, jeg var jo glad for at overhovedet komme... Altså, det var jo stort for mig at komme ind og spille i Idrætsparken, hvor jeg som lille knægt har været med min far.
Mm.
Og så få lov til at spille en landskamp selv. Så det var jo i sig selv, ikke? Men jeg kunne da godt mærke, at det var for stor forskel på at komme ned fra Ajax, hvor alt var i rammer, og der var virkelig orden i forholdene, og så komme på det danske landshold dengang.
Men du er så med til det turnaround, for nu at bruge et moderne udtryk, der er på landsholdet, fordi i 79 så kommer Sepp Piontek, Og det står der også i bogen her. Det er jo sådan vendepunktet for fodboldlandsholdet. Nu begynder I faktisk at vinde, og I begynder at tage det alvorligt. Dynamitholdet kommer. Og det handler jo ikke kun om, at spillerne er gode. Det er også, at I lærer at forstå hinanden. Altså, I ligesom, så er vi tilbage ved en musketeriet. I siger til hinanden, vi er Sepp. Nu skal det altså blive godt, det her.
Jeg tror, det er en... det var rigtig godt, at Sepp kom. Mm. Helt klart. Han prøvede at få noget orden i sjærene, også med ups and downs. Vi var lige pludselig ude i Brøndbyernes hus, som ikke var nogen succes, men især er der også en mand, som ligesom ligger bag os. Det var også for Ajax, vi var blevet opdraget af Tomislav Ivic, måden at vi spillede på.
Og jugoslavisk træner.
Ja, men som også havde nogle idéer omkring det, og han gik han til Anderlecht. Mm. Så der lige pludselig kom der en stamme af spillere, som har haft helt den samme baggrund. Og det kunne man selvfølgelig ikke passe ind i. Men plus at vi havde med Preben og begyndte jo at score mål og Michael Laudrup. Så lige pludselig havde vi jo nogle... og hvis du har Michael Laudrup, Preben Elkjær, Frank Arnesen, Jesper Olsen. Mm.
Hvorfor nævner du ikke Søren Lerby?
Fordi jeg var ikke den, der var offensiv. Ja, altså, hvad vi havde dengang, det var jo, altså, vi havde nogle spillere foran, som ligesom kunne lave en forskel, og så var det for os ligesom om at levere varen til dem. Selvfølgelig kunne de heller ikke spille, uden at de havde nogle ordentlige folk bag dem, men det var jo især den der kombination.
Der var også på holdet et hierarki. Altså, det er der jo på et hvert fodboldhold. Det har du så allerede strejfet, da du kommer til Ajax. Der får du også trykket ned. Men der var jo også på landsholdet et hierarki. Og det har jeg faktisk spurgt en, der kommer på landsholdet lidt efter dig om. Nemlig en, der også hedder Søren. Søren Busk.
Oh ja.
Og nu skal du høre, Lerby, hvad Busk siger om hierarkiet på det begyndende dynamithold.
Der var selvfølgelig et hierarki derinde. Der var jo som Lerby og Jesper Olsen og Frank Arnesen, nogen, der var fremme i skoene, og Mølby også. Og det var hyggeligt, når vi skulle spise aftensmad. Det var jo ikke kedeligt at sidde der og høre på deres vildighed og forskellige ting, men der var omkring bordet. Og så var vi også en gruppe af spillere, som var lidt mere stille og roligt, hvor jeg var imellem med Jens Jørgen Berthelsen, Ivan Nielsen og et par andre også. Ikke? Så jeg tror, kombinationen var ret god i den trup, vi havde i 80'erne.
Lerby er jo kendt for også at kunne bruge en meget, meget hård tone på fodboldbanen. Var det noget, du mærkede nogensinde?
Ja, det har jeg gjort. Det tror jeg nok, der er flere, der har mærket på landsholdet også. Jeg vil sige, jeg har også fået skideballe på landsholdet, og det har jeg fået nogle gange af Lerby, og det var sådan, man kunne godt få at ryge lige ind i en skideballe, fordi han var meget spontan. Han var jo en stor fighter-type, som også havde en stor vindermentalitet. Det havde vi jo alle sammen, men Søren, den var helt exceptionel. Jeg vil også sige, som en fighter, som altid gik forrest, Søren, han forlangt meget, ikke kun af sig selv, men selvfølgelig også sine medspillere. Og der kunne godt ryge en ball ud i hister her.
Du har jo fået sådan et renommé som en, der kunne skille ud, ikke? Altså mere end de fleste. Er du stolt over det?
Overhovedet ikke. Altså, men det er jo som det er jo, ikke? Altså, jeg kan ikke lave om på det mere, hvad?
Der går også nogle historier om, at du engang, jeg tror, det var Henrik Andersen, debuterede, så sagde du, at du skal bare give mig bolden, du der, på vejen ind i Idrætsparken. Altså, du har også fået sådan...
Ja, det har han sagt, men det må jo også have været en fornøjelse som ung spiller at komme og så vide, hvad man skal gøre, ikke? Så har han jo ingen grund til at være nervøs. Når han får bolden, skulle han bare kigge efter mig. Nej, det har han sagt. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det. Altså, det er jo alle de der historier, der kommer. Jo.
Søren, du er kendt for benskinnerne, og så er du kendt for en anden ting også, ud over alt det pragtfulde, du har lavet på fodboldbanen. Det er, at du spiller to kampe på en dag, den 13. november 1985. Først spiller du landskamp i Dublin, hvor Danmark slår Irland 4-1, blandt andet på det her fantastiske mål af Sivbæk. Og så fiser du fra starten af anden halvleg afsted til Tyskland sammen med Uli Hoeneß. Her har vi billedet fra, der løber du stadig rundt i den første kamp, og vi var sammen med Mølby, og Ivan ligger ned, Ivan Nielsen. Og så tager du videre. Og spiller en pokalkamp, eller i hvert fald noget af den, på Ruhrstadion for Bayern München, som du skiftede til i mellemtiden. Er du stolt over at komme i Guinness rekordbog?
Jeg ved ikke om... Ja, selvfølgelig var jeg stolt af det dengang, men det var mere sådan rent praktisk, at jeg tog det, fordi vi snakkede med Uli Hoeneß om det. Og så sagde, kan du ikke spørge Sepp, om vi ikke kan gøre det på den og den måde.
Du vil gerne spille begge kampe, jo.
Ja. Ja, og især også fordi Uli sagde, vi har virkelig brug for dig om aftenen også, og så det var jeg jo selvfølgelig stolt af.
Ja.
Og så sagde han, jeg ordner privatflyver, jeg kommer derover. Så han stod nede ved rækværket, og så i pausen, så sagde han, skift ud nu.
Det glemte Sepp lige at gøre.
Nej, sagde jeg, Sepp. Nej. Så,
er rigtigt, han kaldte dig Lørdeby?
Ja, men han lærte det jo aldrig sådan rigtigt. Men jeg synes også, at Busken, han siger også sådan Lærby.
Ja. Nå, du er tilbage
ja, så vi er tilbage i Dublin, og så fører vi i anden halvleg. Så siger Sepp,
nu kan du godt komme.
Og nu bliver ja, og Ole bliver mere og mere ophidset der langs sidelinjen, så jeg vågner stort pres. Og så endelig så bliver jeg skiftet ud, og så løber jeg ind, og Uli efter, ja, du skal ikke gå i bad. Så siger jeg, det er jeg jo nødt til, jeg skal lige stå under bruseren også sammen med mig, du ved, og presset. Vi er ude i bilen, og så har han skaffet en motorcykel, sådan en politibetjent på motorcykel, ud i lufthavnen privatflyver til Düsseldorf, videre i bilen. Men så kom vi til stadion, og så var der 2-3 kilometer, var der meget trafik af... Logisk, fordi det var en stor kamp. Ja. Så løb jeg de 2-3 kilometer ind i omklædningsrummet.
Sportstasker det hele?
Ja, en sportstaske. Bam, bam, bam. Ja. Klar til at spille. Så sagde Udo Lattek, du spiller først anden halvleg.
Ja.
Hvad for noget? Men altså, det er han jo ret i. Jeg har jo ikke været med. Men altså, der var jeg helt klar, og så kom jeg ind i pause.
Var du god i anden halvleg?
Ja, det synes jeg. Nej. Men vi spiller 2... Ja, spiller vi 2-2, og så returkampen i München gik vi så, vandt vi så.
Ja, men der var der sgu da heller ikke spille inden jo.
Nej,
der var du klar.
Ja, der var jeg klar. Ja.
Du skifter jo til München, det er jo kun én kamp der, men der er du jo i 3 år med kæmpe, kæmpe succes. Du skifter fra Ajax. Hvorfor egentlig?
Ja, altså for det første, hvis man har... spillede 8,5 år i Ajax. Fantastisk, og ligaen var dengang også meget bedre, men alligevel ville man godt ligesom prøve noget andet.
Det var simpelthen det.
Ja, og så også ligesom at få en ny motivation. Så München havde været der allerede et par år før. Så, altså,
og, jeg havde dækket dig under hagen.
Ja, og jeg havde Uli var jo helt meget, meget ung dengang som manager.
Ja,
og der havde jeg et kæmpe forhold til, altså godt forhold med det samme, og det betød også noget for mig. Så da de kom dengang i 83, der var jeg klar.
Og det er jo ikke der, hvor du er dårligst i din karriere. Jeg vil sige, du topper der, altså der, hvor du bliver totalt general i Bayern München og på landsholdet og så videre. Dirigent, som bogen også hedder her. Vi kan lige høre, hvad vi skal lige spørge til Andersen, ikke? Er det okay?
Ja, det er helt okay.
Og han mener simpelthen, at det var der i den tid, du var allerbedst.
Han var chefen i Europa på det tidspunkt. Han var i Bayern München efter hans første år. Andet år, der var han jo suveræn en af de bedste spillere på sin position i Europa, hvor Matheus kom, og han måtte ud og spille på... Han kom ikke ind og spille centralt, nej, du spiller bare derude som højre midtbane, og jeg er central her, klar. Så det var Augenthaler, Søren Lerby og Rummenigge. Ikke?
Søren, Frank nævner Lothar Matheus, som jo kommer til Bayern lidt efter dig, som jeg husker, han kommer fra Borussia. Og I to skal jo virkelig slås om at være dirigent midtbanegeneral der. Og som jeg læser det, så var Matheus ikke så glad for at have dig, som du var for at have ham. Er det rigtigt?
Nej, vi havde virkelig... Altså, Lothar Matheus var en af de bedste midtbanespillere, jeg nogensinde har spillet sammen med.
Mm.
Men han kunne score mål, han kunne forsvare, han kunne... Han var komplet midtbanespiller.
Var han glad for, at du var der?
Jeg var der jo før, han kom jo, ikke? Ja. Så altså, det var han jo, men han ville jo også... Altså, han ville også frem, så han begyndte at blande sig i vores opspil. Og det er jo noget at gøre med hans alder og sådan noget. Og så fik vi det ordnet, men altså, han var jo... jeg kunne ikke undvære ham som spiller, men altså, de der ambitioner nogle gange tager jo over det selve holdspillet. Ikke? Og så det der ligesom var... Hvad Frank også mener det, men det var kæmpe respekt for ham som fodboldspiller.
Ja. 3 år i Bayern, som du så forlader. Det går du til Monaco, som er, altså, det må jeg godt sige, sådan et skridt ned, ikke? Er det okay?
Jamen, det er helt rigtigt.
Ja.
Jeg betaler ikke noget skat i Monaco.
Var det derfor, du gjorde det?
Ja, selvfølgelig. Det var jo en af grundene til, at man...
Altså penge?
Ja, selvfølgelig. Det var jo en helt anden tid. Altså, vi spillede jo... Bayern var jo ikke Bayern som i dag. Altså, i dag er der jo ikke, de store klubber, hvis du spiller i dem i dag, er der aldrig nødvendigt at flytte.
Nej, Bayern var faktisk fattig dengang, ikke?
Ja, det, ja.
Altså,
ja,
i den... I sådan en...
De havde ikke sådan noget... ressourcer, som de har nu om dagen. Så derfor var det simpelthen... ja.
Men du siger også i bogen, at Monaco, nu citerer jeg, Monaco var fra starten en fejl. Jeg var havnet et galt sted.
Ja, det fandt jeg ud af i løbet af året. Der var flere grunde. Altså, Monaco, jeg kunne ikke hurtigt lære sproget. Nej, det passede ikke. Det var meget kort ferie. Vi kom fra VM. Frankrig startede altid før, så jeg havde kun 5-6 dage ferie. Og så startede den franske sæson. Og i Frankrig er det også, det er jo et stort land, så du rejser meget, når du skal spille de der kampe. Ikke? Så skete der noget i oktober. Vi spillede Le Havre. Jeg glemmer det aldrig. Og jeg har aldrig haft det før. Jeg lige pludselig kigger op på uret og ser, hvor lang tid der er tilbage, fordi jeg var... ved at være træt af den her kamp. Så der fik jeg et chok for ligesom at tænke, hvad fanden.
Du var ikke karrieretræt endnu, vel?
Nej, overhovedet ikke, men jeg tænkte bare, at nu er det... Det var mystisk at få det, ikke?
Ja. Du nævner, at Monaco kommer du til lige efter VM i 86, og nu skal vi nemlig tilbage, Søren, til det danske fodboldlandshold. Og hvis nu jeg påstår, at den eksamen, I består, med det her med Piratek-holdet, som du er på. Det er jo faktisk kvalifikationskampen i 83, hvor I slår England på Wembley. Og du i sidste øjeblik knolder kuglen helt op i kongelogen, efter Luther Blissett har sparket på Ole Kær, som redder. Nu bliver jeg bare, jeg får billeder ind i hovedet af det her. Er du enig i, at det var simpelthen gennembrudet, den kamp der på Wembley, det var der, hvor I bestod eksamen?
Ja, det var en af dem. Jeg synes ikke, at det var sådan en god kamp for os, altså på den måde. Det var selvfølgelig vigtigt at vinde den kamp.
Ja, for det gjorde I kom til slutrunden.
Ja, men vi var ikke så gode, som vi var senere, eller vi kunne godt have vundet mere over dem, hvis vi havde spillet lidt bedre.
Ja, du nævner, at I bliver bedre, og det gør I jo. Altså, ja. I topper vel for alvor til slutrunden i Frankrig. Der er I gode.
Ja.
Og der ved jeg, at noget, der piner dig meget, Søren, det er semifinalen.
Ja.
Mod Spanien. Efter I har kvalificeret til den, så taber vi på straffespark. Du scorer, Elkær brænder. Den kamp, semifinalen, har du nogensinde set den bagefter?
Nej.
Hvorfor ikke?
Nej, fordi jeg har i mit hoved, at det er et af de kampe, som vi aldrig nogensinde må have tabt. Vi havde så mange chancer og så mange muligheder for at afgøre den kamp.
Ja.
Altså i mit hoved, så det var det.
Jeg sad og så den, det er rigtigt.
Ja, ikke? Det var
jeg
unødvendigt.
Jeg
Jamen det var unødvendigt at vi tabte den.
Hvis du så kigger ikke for at jokke i det, men hvis du kigger 2 år frem, da I taber til Spanien igen i Mexico i ottendelsfinalen, den kamp har du det ikke så dårligt med alligevel?
Nej, hvis du taber 5-1, så er der jo ikke så meget at snakke om. Mm-hmm. Så der var det kunne jeg analysere meget bedre. Altså Frank dummer sig mod Tyskland og får rødt kort.
Ja.
Og så ham mangler vi. Så er vi på hvad også. Altså, og det, selvfølgelig er det en dårlig undskyldning, men hvad der aldrig nogensinde har måttet ske, det var, at det spanske landshold kom ind i vores lejr og blandede sig i vores forberedelse.
Se, det du snakker om nu, det er jo, at efter at I har vundet puljen, så får I Spanien som modstander, og de skal flytte til jeres, altså det område at spille. I skal spille videre i den der by, der hedder noget med en masse pokaler.
Ja.
Altså, så I bliver, og så kommer Spanierne ind på jeres hotel.
Ja.
Det kan sgu da være ligegyldigt.
Nej, det kan det da ikke. Altså, vi var favoritter.
Ja.
Vi var klar til at blive verdensmester. Og så kommer der et hold ind i min stue og skal se, hvordan jeg går rundt i min shooter. Og de hiver jo til sig, for de er jo underdog. Ikke? Så altså, de skulle have set os en halv time før.
Altså er det noget med, at fordi de ser, at jeg har været rundt i badetøfler, og jeg ved ikke hvad, altså,
jamen,
så ryger magien af det?
Magien røg jo af det jo.
Ja.
Men altså, det er helt klart min historie om det.
Ja.
Ikke? Altså, og det vil jo aldrig nogensinde være foregået, eller forekommer til at foregå mere i en sådan vigtig kamp.
Berggren sad i den stol for nogle uger siden og sagde, at I var ikke blevet verdensmester alligevel, fordi det der vejr, altså det her vanvittige klima i Mexico, havde taget livet af jer på et tidspunkt i den turnering. Er du enig med ham?
Nej.
I kunne godt have vundet?
Ja. Vi kunne godt have vundet, hvis vi var kommet over. Man har altid en dårlig kamp, og de dårlige kampe skal du vinde. Og hvis vi havde kommet igennem den, lad os sige, så havde alt været muligt.
Vi skal lige lytte hurtigt endnu længere, Søren, tilbage i dit liv. Jeg har fået et billede til dig. Kan du bare se. Prøv at kigge på det her. Det kommer også på skærmen hjemme hos seeren af din læsbog.
Nu har jeg ikke noget, min kone har min læsbog. Ja, okay.
Kan du finde dig selv?
Ja, nu kan jeg se. Ja, det kan jeg. Står op bag i midten.
1903, altså ikke fra 1903, men fra B103 i 1967.
Ja, og min kammerat sidder lige nede foran, det er Per Mundberg. Det er den eneste, der sidder lige nede fra. Vi boede på Valby.
Ja.
Og til højre står der også en kammerat. Og husk træneren også. Ja, 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 ja.
Kan du huske, hvad han hedder?
Nej.
Bjarne,
ja, det er rigtigt, ja.
Jeg har nemlig, nu skal du bare se, jeg kalder et billede frem af Bjarne i dag, hvor han har lidt mindre hår, men her der viser han, det er Bjarne, jeg er hjemme hos ham.
Nej, ja, hvor sjovt.
Ja, og jeg har det der billede til dig.
Ja.
Det får du, når vi er færdige med udsendelsen. Ja. Men Bjarne, han kan huske dig som spiller, og han siger, jeg citerer, Søren var hurtig og god, ikke meget bedre end de andre, men han kunne skyde udefra, og så kunne han, det er interessant, Søren Lerby, du kunne drible uden at lave finter, du løb altid lige ud, og det kan jeg faktisk godt genkende fra din karriere, at du var jo ikke sådan en, der som Laudrup lavede alt muligt, du var den direkte vej. Er det rigtigt?
Ja.
Ja, kan du se, altså den måde, han viser din positur på banen, var sådan der?
Ja, det er noget med timing at gøre, du ved ikke, og at du at du ser den anden, hvor han står på det forkerte ben, og så kan du. Ja. Men jeg havde ikke nogen tricks.
Nej.
Nej.
Det var måske trickset i sig selv.
Det var trickset i sig selv.
Ja.
Det er timing.
Ja. Du slutter i 89 på landsholdet. Valgte du selv at gå?
Jeg stoppede jo med at spille i 90, så det var...
Det var året før, ikke?
Nej, 89 var den sidste kamp. Jeg havde håbet, at vi havde vundet i
Rumænien.
Ja. Og så havde fået VM i Italien. Men altså, det lykkedes ikke, og så stoppede jeg jo.
Men inden du stoppede, der vil jeg sige, at din karriere måske kulminerer sådan rent resultatmæssigt i PSV Eindhoven på et fantastisk fodboldhold, som også vinder Europacupen, altså den Champions League i dag. Ikke? Altså se, hvem der er på. Jan Heinze, Ivan Nielsen, Van Breukelen.
Koeman,
ja.
Ja. Færdig finale, Erik Riedert.
Ja, et fantastisk hold, ikke?
Ja.
Ja. Var det den lykkelige slutning på din karriere?
Ja, det er jo, altså, det var det jo, at vinde Europacupen, det var jo en kæmpe titel at vinde, ikke?
Ja.
Der var mange, der aldrig når det, ikke? Og vi havde det svært, fordi vi havde ikke det store angreb, så vi måtte jo virkelig spille på at ikke at lukke nogen mål ind, ikke?
Der er mange, der, når de slutter deres karriere, Søren, har sådan svært ved at finde fodfæste. Altså spillere, der sådan fuldstændig får sådan en tomhed. Men du kom jo hurtigt i gang. Du gik først ind og arbejdede med svinetarme og komaver, det er altid sjovt at sige.
Ja.
Og så siden blev du manager, også i kampen, som mange danskere jo kan huske. Der sidder du ikke særlig tilfreds. Bare i München, du manager der i fem måneder mod B103 og taber 6-2 på Gentofte. Undskyld, jeg viser billedet.
Nej, helt i orden.
Ja.
Ja. Det var jo... Ja, så var jeg godt klar over, det var ikke der, jeg skulle finde mit held og lykke.
Men så blev du agent.
Ja.
Ja. Hvorfor trak det dig? Jeg kan fortælle, at du har jo handlet blandt andet Wesley Snyder, Thomas Sørensen, Pierre Emil Højbjerg.
Ja, hvorfor blev jeg det? Det var, jeg havde det glimrende, jeg havde med mit arbejde. Der var to ting, som jeg virkelig... det var, at der var i øvrigt Ole Ritter, vores gamle sygerytter, der sagde, at du skal glemme så hurtigt som muligt, at du har været fodboldspiller. det tog jeg til mig, så da jeg stoppede, så havde jeg det i baghovedet. Og så var der en anden, en god ven, som sagde, gå i gang med noget, det er lige meget, hvad det er, så kan du altid finde ud af noget andet, men se at få noget rytme andet end det der fodbold. Og det gjorde jeg med det samme. Og det er altså meget, sådan set meget stolt af, for det er altså at stoppe her, og så starte helt forfra igen. Ikke? Det kræver lidt kræfter.
Har du haft et lige så godt liv efter fodbolden, som dengang du spillede?
Jeg har haft et rigtig, rigtig godt liv, og haft en masse ambitioner med det, jeg har at lave, men intet kommer jo i nærheden af at få lov til at spille fodbold på det plan, som jeg har fået lov til.
Her til sidst, så skal du også få en hilsen fra Frank igen. Det er hans hilsen til dig, som han kalder en ven for livet.
Sådan en venskab for mig, det vil altid blive der. Og så er det, høres man ikke se hinanden hver dag. Man høres heller ikke tale med hinanden hver dag. Men det er jo sådan noget, ligesom jeg kan huske, at Neil Young, han sagde på en af de bedste WLP'er nogensinde, Four-Way Street, live, New York, da han skulle introducere Stephen Stills, så siger han, jeg kan ikke huske, hvor lang tid vi har kendt hinanden. Så lang tid er det, siden vi mødtes hinanden. We have our ups and downs, but we still play together. Stephen Stills.
Den er så,
og det er sådan også med Søren og jeg. Sådan er det.
Jeg synes, du har ikke stenansigtet på nu, Søren.
Nej, men det er flot sagt, og det er jo også rigtigt. Sådan er det jo. Ikke? Altså, vi har været så alt igennem sammen, ikke? Så sådan er det bare.
Og I ses stadigvæk en gang med dem.
Ja.
Jeg skal give dig en kæmpe hilsen fra ham. Han sidder dernede med nyt knæ og ved at
blive, ja, det ved jeg.
Render rundt på krykker. Ja. Vi skal slutte den her del, så vi snakker om bogen om et øjeblik. Du har jo også, du skal selvfølgelig have, Søren, vi elsker fodbold, raflebæret fra Frede Høst her.
Ja.
Rafler du?
Nej, men det gør man jo i Danmark tit, ikke? Altså, min yngste søn gør, så det bliver altid.
Ja. Hvad rafler du med? Vi rafler sgu da på landsholdet i gamle dage, ikke?
Nej, det er jo kåre.
Okay. Hvad spiller I?
Vi spiller det der... Hvad hedder det? Nå,
jeg
var ikke spillet. Hvad hedder det? Hvor man da 13-13-4...
Det er vist. Ja, altså hvor du spiller 4.
4, og du spiller 3, og så er det den vinde.